Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ракот на грлото на матката може еден ден да стане ретка појава, бидејќи вакцинацијата се покажува како ефикасна во запирање на оваа болест. Стапката на рак на грлото на матката е намалена за 87% кај жените кои биле вакцинирани против хуманиот папилома вирус на возраст од 12 или 13 години, според новото истражување во Велика Британија. Од прилогот на Елен Ли за SBS News. Цитопатологот од Брисбен, доктор Питер Фејуедер, на видео на YouTube зборува за тоа колку е чест вирусот што предизвикува рак на грлото на матката и како повеќето жени се ослободуваат од него без никакви последици. Таа вели, ракот на грлото на матката е претежно предизвикан од хуманиот папилома вирус, што е многу честа појава откако жената ќе стане сексуално активна. Познато е дека поголемиот дел од жените ќе се заразат со некој вид на human papilloma virus во некоја фаза од животот. И сега се знае дека повеќето жени, најмалку 85%, сами ќе се ослободат од таа инфекција.
Cervical cancer is predominantly caused by human papilloma virus. Being infected with human papilloma virus is very common once a woman becomes sexually active. We know that the majority of women will become infected with some strain of HPV at some stage. And we now know that the majority of women, at least 85%, will get rid of that infection all by themselves.
Но широм светот, ракот на грлото на матката е четвртиот најчест рак кај жените, според Светската здравствена организација. Во Австралија во 2007 година беше воведена бесплатна национална програма за вакцинација против HPV, бидејќи испитувањата докажаа дека вакцинирањето на младите жени со вакцината веројатно значително ќе ги намали диагнозите за рак на грлото на матката и смртните случаи од оваа болест. Ново истражување за слична програма за вакцинација во Обединетото кралство е објавено во медицинското списание Lancet. Открива дека скоро 500 случаи на целосен карцином се спречени, а имало 17.200 помалку случаи на предканцерозни карцином на грлото на матката. Професорката Маргарет Станли од Универзитетот во Кембридж беше вклучена во првите фази на истражување на вакцината против HPV, Human Papilloma Virus. Таа вели работи на рак на грлото на матката и HPV повеќе од 40 години и вели дека е познато дека вакцините действуваат, но немало податоци дека тие всушност го спречуваат ракот. Тие податоци, вели доктор Станли, се потребни од реалниот свет за да се убедат сите дека вакцината е успешна.
Working on cervical cancer and HPV for more than 40 years. So I've been in the HPV story from the beginning. And am I surprised by the results? No. Am I delighted? I'm over the moon. These vaccines, we've known they work, but we didn't have the data that they actually prevented cancer. You need that real world data to convince everyone that your vaccine really is everything you've said it's going to be.
Истражувачите велат дека стапките на рак на грлото на матката се намалиле за 62% кај жените кои ја примиле вакцината на возраст меѓу 14 и 16 години, а имало пад од над една третина кај жените кои имале 16 до 18 години кога била воведена програмата за имунизација. Најновите бројки во Австралија покажуваат дека во 2017 година нешто повеќе од 80% од жените на возраст од 15 години ги примиле сите три дози од вакцината против HPV. Ова беше повисоко од соодветниот сооднос кај мажите со речиси 76%. Мажите беа вклучени само во Националната програма за вакцинација против HPV од 2013 година. Менаджерот за здравствени информации во Обединетото кралство за истражување на ракот, Карис Бетс, вели дека е важно вакцината да биде достапна за помладите тинејџери.
The age of vaccination is important. So the vaccine against HPV, human papilloma virus, which is a really, really common virus, and most people have it at some point in their lifetime. But most of the time it clears up by itself, it doesn't do any harm. It's just certain types and persistent infections can cause changes to the cells that lead to cervical cancer. So for a vaccine to be most effective, It needs to be administered kind of before exposure.
Но како што открија здравствените работници со вакцините за COVID-19, во некои кругови постои одреден степен на отпорност на вакцините. Тоа се наоѓа и во вакцината против HPV, Human Papillomavirus, при што некои родители не сакаат да ги вакцинираат своите тинејџери. Асистентот Ана Бивис од Джон Хопкинс Медисин во Соединетите Држави вели дека е од витално значење за лекарите и другите здравствени работници да објаснат колку е безбедна вакцината и дали на нивното дете ќе му треба вакцинација ако не е сексуално активно. Доктор Бивис вели дека лекарите треба да разберат дека родителите се уште се загрижени за безбедноста и за необходноста. Со дополнително образование околу вакцината, лекарите навистина можат да им ги дадат на родителите тие информации, за да ги охрабрат да ги вакцинираат своите деца против оваа неверојатно важна вакцина за спречување на рак.
So physicians need to recognize that parents are still concerned about safety and necessity, and with extra education about the vaccine, physicians can really provide parents with that information to empower them to vaccinate their children against this incredibly important cancer-preventing vaccine.
Во 2018 година, на околу 570.000 жени им бил диагностициран рак на грлото на матката, додека над 311.000 жени починале од оваа болест. Професорката Маргарет Стенли вели дека ракот на грлото на матката е светска болест за која науката покажала дека може да се искорени.
86% of those women are in low and low middle income countries. Particularly bad is East Africa. So Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Uganda. I would call them the cervical cancer capital of the world. If we can get the vaccine into adolescent girls in those countries in large enough numbers, then cervical cancer will go away. And the countries are trying to do it, but it's not an easy ask.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.